diemžēl tā diskusija attīstījies kaut uz citos virzienos, un es domāju, pamat problēma tad izpratnes trūkums par jautājumu. Institūcijas runē par vairākam citam problēmam, bet negribēja runāt par jautājumu būtību. Un uz tā fona, protams, ka deputātiem tad nu, vieglāk un komfortāk tieši tad teikt, nu jā, mēs gribam pārliecību, un tad labāk uzgaidīt, kamēr institūcijas tad varēs vienoties par kaut ko. Bet problēma ir kāda, ka šeit nav vajadzīgas vienošanas. Šeit ir vajadzīgs, lai institūcijas saprastu jautājumu būtību.